Bugun O'zbekistonda mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini qanday tizim, uning vakolat va mas'uliyatiga qanday ishlar kiradi degan savolga javob izlab, O'zbekistonning turli hududlarida turli yillar davomida mahalla qo'mitasiga raislik qilgan 3 oqsoqol bilan suhbatlashdik. Birinchi suhbatdoshimiz poytaxt Toshkentdagi 476 ta mahalla fuqarolar yig'inidan biriga 10 yildan beri oqsoqollik qilib keladi. Bugun ham 6500 odam yashovchi 1350 xonadondan tarkib topgan mahallaga raislik qilayotgan bu oqsoqolning yoshi 70 dan oshgan. 4 marta saylovlarda mahalladoshlarning aksariyati tomonidan saylanganini aytgan bu oqsoqol o'z yumush haqida gapirar ekan, mahalla tizimiga yuklanayotgan mas'uliyatning kun sayin oshib borayotganini aytadi.
Formada bu 5-inchisi, lekin men o'zi bo'shamoqchi bo'lib yuribman, to'g'risini aytsam, juda asabim charchadim. Yoshim juda ulug' bo'lib ulg'aymasu, mahalla juda ham mali mas'uliyat juda o'ta oshib ketdi deydi. Qo'ydi chiqdi masalalari, bir-biri bilan yer talashgan, boshqa muammolar, mahallani vaqt kelsa oqsoqolga quloq solmasdan sud organlari beradi. Sud organlari ham naqimi yana bizaga beradi. Shu mana shunaqa muammolar deydi. Yarashtirish komissiyasi hali raisi deydi. Biza hali o'sha hokimiyat tizimida ham shu mahalla oqsoqol yarashtirish komissiyasi raisi birinchi navbatda turadi-da. Oqsoqol birinchi hali hamma joyda ham endi. Kommunal to'lovlar ham bor munisipalda, mana bog' yaratishma, asab buzishdi endi. Hammamizga azob kerak endi. Bu yerda ketmaganlar bir haftada 2-3 marta majlisga chopamiz. Kechqurun ona 6dan o'zi 8gacha ishlash kerak mahalla kodda. Unda ham kirib kelishadi. Hozir ishdan keldim. Yo'q deyamiz. Mana hozir uni janjali bor, murosa spravkasi bor, boshqasi bor. Oilaviy kelishmovchiliklar bor. Xullas, ish ko'pdi.
Deydi Toshkent shahridagi yirik mahallalardan birining iqtidordagi oqsoqoli. Azamat Yoqubov 1999 yildan 2004 yilga qadar 5 yil Toshkent viloyati Parkent tumanining Navbahor mahallasiga raislik qildi. Mahalladoshlariga ko'ra, Yoqubov oqsoqollik davrida oddiy odamlar uchun shu yillar mobaynida rayondagi davlat idoralaridan ko'ra ko'proq ish qildi. Yillar davomida hal etilmay kelingan muammolar yechimiga qo'l urdi. Ozodlik muxbiri bilan mahalla tizimining bugungi O'zbekiston jamiyatidagi roli va mahalla oqsoqoli vazifalari mavzuida suhbatlashar ekan Azamat Yoqubov, bu tizimdan qanday foydalanish va unga kimni oqsoqol qilib saylash har bir mahallada yashovchi fuqarolar mas'uliyatida ekanini ta'kidlaydi.
Mahalla yig'ini bo'ladi, shu mahallani 18 yoshdan oshgan fuqarolar hammasi mahalla yig'ini deb hisoblanadi, o'sha umumiy majlis. Umumiy majlis qarori bilan ko'pchilik ovoz bilan shu mahallani oqsoqoli saylanadi. Albatta bu juda javobgar ishlar. Shu mahallani muammolarini hammasini yuqori tashkilotlarga ko'tarib olib chiqish, hokimiyat bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa nimalar bo'ladimi? Shu mahallani qiziqishi, mahallaning interesini nima qiladi-da, himoya qiladigan shaxs bo'ladi. U mahallaning fuqarolar yig'inini hisobidan o'sha muhr bo'ladi, shtamp pechati bo'ladi, o'sha hisob raqami bo'ladi. Shular shu ishlarni olib boradi. Mahallani qiziqishini yuqoriga olib chiqadigan shaxs. Albatta bu hokimiyatdan bir vakil kelib o'sha yig'ilishda qatnashadi. Ularni tavsiyasi bilan amalga oshiradigan narsada bu degani o'sha hokimiyat bilan mahallaning o'rtasidagi bir vositachi degan ma'no bersak ham bo'ladi bu narsaga.
Deydi Azamat Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tuman hokimliklarida har bir mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini raisligiga nomzod ko'rsatish haqqi bor. Ayni paytda bu haq xalqqa ham berilgan va asosiy gap ana shu haqdan qanday foydalanishdadir, deb davom etadi Navbahor mahallasining sobiq oqsoqoli Azamat Yoqubov.
Agar mahallani o'sha hozirgi oqsoqollar o'zini muddatini o'tab bo'lgan bo'lsa, o'sha may iyun oylarida o'z saylaydi bemalol saylashi mumkin, ko'rsatishi mumkin o'sha nimani kandidaturasini, mahalla oqsoqolligiga kandidaturani ko'rsatib o'ziga saylash huquqiga ega mahalla. Mahallani baribir o'sha ovozi katta ahamiyatga ega bu yerda.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyati Parkent tumanining Navbahor mahallasiga 5 yil davomida oqsoqollik qilgan Azamat Yoqubov. Urganchlik keksa jurnalist Rajabboy Bobojonov o'z mahallasiga 10 yildan oshiq raislik qilgan odam. Endi mahalla komitetlarining raislari el yurtda hurmat e'tiborga loyiq bo'lgan, odamlarning dardi bilan yashaydigan odamlar bo'lsa qani edi? Unaqa gap hozir yo'q. Tuman hokimi qaysi odamni mahalla komiteti qilib qo'ymoqchi bo'lsa, o'shalar saylanadi. Mana o'zimizning mahalla komitetini oladigan bo'lsak, raisning kim ekanligini bilmaymiz ham, deb gap boshlagan Rajabboy Bobojonov bugungi mahalla qo'mitalari faoliyatini 90-yillar boshidagisiga solishtiradi.
Bizning Urganch tumanimizda mahalla komitetlari 90-yillarda tashkil bo'ldi. Biz o'sha paytlarda har oyda 2 marta yig'ilish o'tkazardik mahalla bütün mehnatkashlar bilan birga. Bunda elektr masalalari, gaz masalalari, savdo sotiq masalalari, aholiga savdo xizmat ko'rsatish, kommunal xizmat ko'rsatish, ozodalik mana shunday masalalarni ko'rib chiqib, shu yig'ilishimizga albatta tuman hokimi yo uning yordamchisi yoki sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i, rayon matluba jamiyatining raisi, xullas kerakli odamlarni hammasini taklif qilardik. Elektr stansiya xodimlarini ham, vodoprovod xodimlarini ham taklif qilib, ularga oldiga talab qo'yib, shuni bajarishni talab qilardik. Hozirgi paytga kelib, mahalla komitetlarini, mahalla sho'ralarini obro'-e'tibori yo'qolib borayotganday. Ular u yildan bu yilga bir marta yig'ilish o'tkazishadi. O'tkazishsa bu ham hisobot deb, misol uchun 200 ta odamni chaqiradigan bo'lsa, bu yig'ilishga ham 15-20 dan ortiq odam bormaydi mahallada. Shu odamlarni bugungi kunda uning qaraganda hozir mahalla komitetlari bilan ish yo'q, mahalla komitetining odamlari bilan ish yo'q, xullas to'y marakalarda qatnashadilar.
Deydi Urganchdagi mahallalardan biriga 10 yildan ortiq oqsoqollik qilgan Rajabboy Bobojonov. Parkentlik sobiq oqsoqol Azamat Yoqubov bugunga kelib, mahalla tizimining roli o'zgargani, bu tizim fuqarolar kundalik muammolarini hal qilishga qaratilgan jamoat tashkilotidan ko'ra fuqarolar ichida davlat manfaatlarini himoya qiladigan mexanizmga aylanganini aytadi. Mahalla tizimining xalq emas, balki davlat himoyachisiga aylangani va unga berilgan vakolatlarning kengaygani bu tizimning ham boshqa davlat idoralari kabi poraxo'rlik botqog'iga botishiga olib keldi, deydi Qashqadaryodagi mahalla yig'inlaridan birining oddiy fuqarosi Sayyoraxon.
Oqsoqol o'zi to'g'ri odam emasda, qarachi, to'g'risini aytsam, to'g'ri odamman deb. Oqsoqolni yuratsa o'sha erkak. Men u mahalla nomzodiga men mos emasda odam. Kim xalqqa munchaligi emasda biyiti bor. Umuman xalqqa umuman yon bosmaydi u komitetda. Mana gaz masalasiga vaqti o'zi gaz yo'qda bizaga. Hokimiyatga borib aytdiki, vaqti gazni uzib tashlang, menga gaz pas kerak emas. Shu vaqti qishloqqa o'tib tashlaganda, boshqa joylarga bor lekin. Xalq posboni bor, ko'p endi mana qishloqqa nima bo'lyapti, nima qo'yapti, shu hammaga alay qilib esimbega dara yetkazadi deb alay qilib eshituvdi bilik. Davlatga yoqish uchun o'tiribdi o'sha mansabga. Xalqqa vaqti bironta foydasi tekkan yo'qda o'sha haligini komitetda. Ishi ham yo'q, dardi ham yo'q. Ish bitmaganligi uchun o'shalardan yordam so'ramayman. Alay qilib endi bolalarga pul olamizda, 16 yoshgacha pul berish kerak. 25,000 pul oladi o'shanga. Ay to'g'ilab beramiz deydi. O'shanga mancha o'tib ketadi. Qora olishadi-da. Keyin yana bir oyligini vaqtsa olib qoladi hammasini. O'sha 56-59,000 bo'lgan hozir bolalarga 59,000 mi 63,000 bo'lgan o'xshay. O'sha bolalarga olishimcha bo'lgan. O'shani polisda bir oyligini vaqtsa olib qoladi-da. Qolganini beradi oyma-oy. Mulk solig'i, yer solig'i chiqqan o'shalardan faqat o'shalarga berishimiz kerak-da. O'shalarga o'tib ketadi hammalari. Mana shu gazdan odam kelib turadi-da, svetdan odam kelib turadi. Gaz mana 100 volt ishlamaydi bir oyga. Svet. Mana 100 volt ishlamaydi, 15,000lab, 20,000lab oladi oyiga. Svetda. Gazni o'chirib tashlagan, qancha vaqtdan beri o'chirib tashlagan, vaqti yo'qda.
Deydi Qashqadaryodagi qishloq fuqarolar yig'ini fuqarolaridan biri. O'zbekistonda may-iyun oylarida o'tkaziladigan mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini raisligiga saylovlarda yana shunday xalq manfaati uchun emas, balki davlat idoralariga yugurdaklik uchun ishlaydigan oqsoqol deyishga noloyiq odamlarning ko'proq saylanishiga ishonaman. Der ekan, bu suhbatdoshimiz noloyiq odamlarning xalq tepasiga kelishiga har qanday siyosiy tadbirga loqayt bo'lib qolgan xalqning o'zi ham mas'ul deb qo'shib qo'yadi.